Kristjánsson.
Já, virðulegi forseti. Það er fagnaðarefni að við séum nú í þeirri stöðu að vera komin hér inn með þetta frumvarp og þessar tillögur hér inn til Alþingis. Ég lít svo á að það sem skiptir mestu máli núna sé það að koma þessu verkefni sem allra fyrst í hendurnar á stjórnskipun og eftirlitsnefnd og fara að vinna með þetta mál þannig að það nýtist tíminn sem best má vera. Við tókum hérna ágæta umræðu í síðustu viku þá tillögu sem að háttvirtur þingmaður Þór Sari nefndi hérna áðan það verklag og það ferli og það skipulag sem þarf að leggja upp með sem í mínum huga gríðarlega mikilvægt og raun að veru lykilatriði áður en lagtur á stað í þessa vinnu að menn nái samstöðu það hvernig menn ætla að fara yfir þetta verkefni. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan þingmann vegna sem mér finnst að sumu leyti stangast á þær áherslur sem að koma fram í máli hans og í tillögunni að þingið og þingnefndir eigi helst ekki að koma nálægt einu en einu í þessu frumvarpi áður en það kemur inn á borð til þjóðarinnar en á sama tíma vakin athygli á því að það eru hér ýmis atriði sem að stangast á eða þarnast frekari skýringar og yfirferðar sem væntanlega verður þá að fara fram að hálfu viðkomandi þingnefndar til þess að við getum lagt máli með þeim hætti sem að við teljum skynsamlegast fyrir þjóðaratkvæði. Þannig að það verður þetta að marka þarna ákveðna skýra áherslur og línur í því hvernig þingnefndin á að koma að þessu verki og hversu djúft og ítalega hún á að fara í þessar tillögur áður en að við förum og leitum eftir ráðgefandi áhrifum eða viðbrögðum þjóðarinnar við þessu máli. Þannig að ég vildi gjarnan fá nánari skýring á því hvar þingmaður telur eðlilegt að þingnefndin komi og hversu viðtættum komi að þessari yfirferð núna á næstu vikum og mánuðum.